Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi kuniks veel, aga seeniks jätkub püha sõda, mis läheb edasi nagu nii. Ja täna, kellel ei ole see sakslane närve ära söönud, see peaks mäletama kenasti, et stuudiasse võiks peaks ilmuma ei keegi muu kui Igor Gräzin. Ja esimene, võibolla ka viimane küsimus tänase saate tarvis on tegelikult, mis sa arvad, kas võib juhtuda nii, et Rail Balticus saab Euroopa Liidu välispiir ja edasi toimub juba seal, kui kaarti vaadata, siis paremal pool, kurat teab, mis seda enam, et Rail Balticut. No kui tervet ei jõua, teeme valmis jupiti. Peasi, et raha liigub, eks ole?
See on Henrik Hololei, kes on, eks ole, Euroopa komissionis ametis, transporti osakonnas. Tähendab, selleks, et me aru saaksime, kes on Henrik Hololei, ta on seal transporti mingi tegelane. No, tal on selline pool kriminaal asikaelas, nii et tegemist on inimesega, kes armastab raha rohkem kui õigus. Nimelt õnnestustel selga saada niisugune käkk, kus ta sõitis Araabia riikides ja Araabia sheikide rahade eest. Ja kogu see pidu käis Araabia sheikide rahade eest, kuigi ta pidi formaalselt esindama Euroopa Liitu, mida ta tegelikult siis nähtavasti ei teinud. Ja peale selle Henrik Hololei iseloomustab veel üks asja, see on kuulus lause, mis ta on öelnud, tsitaat, kui ei tule Rail Balticut, ei tule ka Rail Balticu raha.
Vot, lõhn on juba õige.
No selle peale ma ütleksin, me oleme sellest ka enne rääkinud igasugused suur projektid nagu Rail Baltic ja nii edasi. Nende siuke alltekst või siukene allhoovus, mida pinnapealses virenduses järsku ei märka, tegelikult ongi, vabandan väljenduse eest, ongi tegemist rahaga. Ma toon lihtsalt mitmeid teisi näiteid siia sama kõrvale. Mäletate, kunagi oli jutt sellest, et Tallinnas oleks vaja teha Tallinna lahte Kalevipoja ausammas.
Ja
oli ju ka pikk arutelu ja nii edasi. Iga üks, kes on käinud kunagi Eesti üliõpilast ehitusmalevas, teab, et on olemas selline asi nagu akteeritakse või vormistatakse ära töö, mis on siis kirjutatud käsitsi mulla tööd. No, eesti keeles öeldes see on siis labidaga kaevamine. Käsitsi mulla tööd Eesti ehitusmalevas tehti nii, et osteti poest üks või kaks või järgmisel juhul kolm pudelit viina ja jagati kohaliku traktoristiga, kellega muidega koos tõenäoliselt viina võeti ja siis traktorist viskas selle kraavi valmis ja kirja läks see käsitsi mulla töödena. Probleem on selles, ütleme nii ütelda, raamatupidamise või arvepidamise seisukohalt, et need mulla töid tegelikult on väga raske näha, märgata ja mõõta, kui suured nad tegelikult on. Ja nüüd siis, kui me räägime sellest Kalevipojast, mis pidi tulema, siis seal oli ju läbipaistev see, et tegelikult 80-90% sellest Kalevipoja rajamisest ei olnud mitte see Kalevipojeg ise, vaid kõik see, mis jäi vee alla. See on siis fundament, toestused, betoonid, värgid, muud niisugused asjad. See oligi see varastamise koht ja Kalevipoja tegelik mõte. Ega nüüd meie ei ole unikaalsed, ütleme, meie sõbrad venelased on ka midagi taolist teinud.
Ei ole Venemal talentide põuda.
Ei ole, ei ole. Seal on nimelt Neeva jõel on ehitatud kunstlik saar ja sinna peale siis, ma ei tea, 20-30-koruseline suur tipphoone, mis kuulub siis Gazpromile ja Rosneftile ja see ehitati saarele just täpselt sellel samal põhimõttel, kuigi ümberringi oli kohti küll. Ja ei olnud see saar parem ega halvem kui ümberringi muidu laiuv soo Peterburi ümber, aga see ehitati just täpselt sel samal põhimõttel, millega taheti teha Kalevipoega nimelt. Jällegi see jutumärkides käsitsi mulla tööd.
Halve tingimustes
ja nii edasi. Ja nüüd see, mida Hololei on nagu propageerinud ja või noh, vähemalt promonud, on põhimõtteliselt see sama, mida me siis muide nüüd ka näeme. Noh, eks oma osa oli siin ka Siim Kallasel, kes oli transportivolinik, aga noh, see, mis me praegu näeme, on see, et toimub mullatööde tegemine, tähendab, noh, ühesõnaga...
Meeletu.
Ja kus juures ei ole isegi aru saada, miks need mullatööd tehakse, mis edasi saab ja nendas, aga sellega on nagu lahti seletatud, lahti räägitud ja lahti näidatud, mis tegelik mõte on mullatööd ja selle arvelt saadav raha. See tuletab mulle meelde, kus juures ma panen tähele, et see raha sellest läheb mingi protsent, mida ma ei tea, läheb kindlasti noh, sükusti tegelaste taskusse.
Kes see vahendab, eks ole?
Jah, kes vahendab seda ja nii edasi, kes üldse selle asja on välja mõelnud. Nüüd muidugi see tuletab meelde seda vana klassikalist lugu, kus mees tuleb teha see väravast välja käruga ja käru on kruusa täis. Turvamees peab ta kinni ja ütleb, et kruusa ei tohi objektilt välja vedada, et ta on siin ehitusmaterjaline ja see teeb ja viib kruusa tagasi. Sama asi toimub teisel, kolmandal, neljandal päeval ja ikkagi, et vii kruus tagasi, et ei tohi ja see. Ja kunagi 10-15 aastat hiljem, kui mõlemad on pensionil, siis turvamees küsib, et sa kogu aeg üritasid seda kruusa välja vedada või milles see point oli, milleks seda kruusa üldse vaja oli ja kas tõesti see on nii kallis, et seda pidi varastama ja nii. Ja selle peale see kärumees ütles, et sa turvamees oled loll, et ma ei varastanud mitte kruusa, vaid ma varastasin kärusid. Nii et see on, siin on see sama situatsioon, et noh, me räägime Rail Balticust, tegelikult me räägime kruusast ja kruusa töödest. Aga kui nüüd asjad lähevad, ütleme, Rail Balticu juurde tõsiselt rääkimiseks, siis noh, nüüd me siis oleme jõudnud järgmiste tulemuste. Nii tähendab esiteks on selge, et Rail Baltic tuleb ühe rööpme paariga. Noh, ühesõnaga selge, et mingisugust sellest super rauteid seal.
No seda on vähe kuidagi.
Ja vähe, jah, pidi kaks olema. Ja teine asja on see, et kiirus, millest seal praegu Rail Baltica puhul räägitakse, on kuskil 160-170 kilometrit tunnis. Sellise kiirusega ma ei teagi, kus kohas veel. Tegelikult ütleme, praegune Tartu Tallinn Elron on ka 140 ja saab varsti 160 ilma igasuguse üleliigse jamata, tähendab Elroni auks või Eesti raute auks, kes seda ehitab, tuleb öelda, et sinna nad tõmbavad nüüd varsti Tapalt Tartusse juhtmed ja kui see asi nüüd normaalselt kulgema hakkab ja nii edasi, no siis ongi käes ilma igasuguse Rail Balticuta on see liin olemas. Ja mis meie jaoks muidugi veel eriti tähtis on, kui ma meie all mõtlen lõunaeestlase ja tartlase ja kelle hulka ma siis ka suuresti kuulun ja muhulased, siis väga tähtis on see, et tekib normaalne ühendus Tartu-Riia. Õigemini isegi mitte ainult Tartu-Riia, vaid Tartu ja Riia lennujaam. Selle asja point on nimelt selles, et Tartust Euroopasse sõitmine on jama igal juhul.
Isegi Valkast Tartusse pääsemine on paras piir.
Oli praegu jama, jah. No praegusega siin oli muidugi Elroni süü, suuruses oli see, et Valka Tartust tulnud rong ei klappinud ja ei ühildunud Valgast Riiga mineva rongiga, kus juures see vahe oli seal 10-15 minutit, mitte palju rohkem. Aga ühesõnaga sa jõuad siis ilusti Valka, 15 minutit tagasi läks rong Riiga minema ja nüüd edasi mõtle, mida tahad. Noh, enamasti tähendas see seda, et olid ekspress bussid, esiteks luksid, mis käisid seal, ja mõned Läti bussid, et noh, Valgast Riiga sai siis bussiga, nii et noh, mingisugune edasi pead. Aga nüüd nagu on teada ja Eesti rauti on seda öelnud, lätlased ütlevad seda sama, et nüüd noh, see on aja küsimus isegi vähem kui aasta, kuni see tegelikult seal ei ole midagi uut vaja rajada. Seal on vaja lihtsalt see Tartu Valga rong ja veel enam Valga Riia rong panna käima mööda korralike rööpaid, sest rööbastega probleem on ja see on alati olnud, sest vaat seal samas kandis üldse kogu see Valga Võru Petseri, kogu see vöö või vöönd või kuidas seda nimetada, on tõepoolest soise võitu. See ei tähenda seda, et noh, ma toon sellise näite, et kui te olete juhtumise olnud, ütleme seal Tartust lõunapoole Reola kandis ja sealt edasi üle Nurme ja sinnapoole, siis seal käisid ju Moskvast, käisid üle võimsad rongid, rong, kaubarong, nafta või mingid muud asjad oli 60 vagunit. Ja üks asi, mis võis tunduda nagu natukene imelik, oli see, et nad käisid väga harva. et noh, tegelikult sel ajal ju ka räägiti valitsused ja seal enne Ansipitki veel, et see, et ei ole palju oleks kraami vedada ja küll oleks seda naftat ja seda vaja, aga et ei veeta piisavalt palju ja piisavalt tihti. Milles küsimus oli? Küsimus oli selles, et see sama Reola juures olev koht, kus on see raut üle sõite, seal juures on maa niivõrd soine, et kui rong üle sõidab, siis see soo vajub alla. Ja nüüd on vaja soole anda aeg, et soo tõuseks uuesti normaalsele kõrgusele üles. Ja sellega oli määratletud, et 60 vaguniline rong läks mööda, siis pidi mööda minema 4-5 tundi, kuni sai tulla järgmine, see on siis see aeg, mil soo taastus. Ja sama olukord on muide ka Valga ja sellega seal. Aga noh, nüüd muidugi, kus nad suudavad ikkagi lätlastega koos selle asja korda ajada, siis see asi saab joomda. Seal oli üks väike point oli veel. Tähendab, tartlastele muidugi see Tallinna värk ei sobi ühegi kandi pealt, see 200 kilometrit selleks, et tulda ülimalt Nigelasse lennujaama. Tähendab, lennujaam on tore, lennukid ei käi. Nüüd see koht, kuidas nüüd vaadata selle Rail Balticu peal, ei sobi tartlastele ka mitte, sellepärast, et Tartust Pärnusse on järgmised 200 kilometrit. Ühesõnaga nii, et noh, igal juhul on Tartu nagu noh, omadega kõga. Ja sellepärast ongi väga tähtis see, et Tartus saaks ühendus Riiga ja nagu ma ütlesin, Riia lennujaama. Sellepärast, et tartlastel on vaja sõita Euroopasse ja Euroopasse saab sõita ainult Riia lennujaamasse. Tallinna need mõned köökatsid, mis siin sõidavad, ei ole üldse tõsiselt võetav. Ja seega on tähtis mitte ainult see, et sa saad Riia ooperisse sõita, nagu me mäleta keegi, kas Evelin Sepp või keegi rääkis, et miks me seda raudet vaja. Või Kadri Simpson, et jah, et saaks sinna Riia ooperi ja paleti teatrisse minna. Mitte see ei ole niivõrd tähtis, vaid tähtis on see, et tartlane saaks lennukiga Euroopasse ja lennukiga Euroopasse saamiseks on vaja pääseda Riia lennujaama. Need, kes on Riias käinud ja teavad üldiselt, siis Riia lennujaamal on üks probleem. Ja see probleem on see, et Riia lennujaam asub valel pool Riiat. Sul on kaks võimalust, ja nüüd on aga sealpool, seal on kaks võimalust. Esiteks sa sõidad kas auto või mingisuguse muu figuriga läbi Riia kesklinna, mis tähendab seda, et seal on see Vabaduse väljak ja nii edasi, kus on meeletu liiklus. Riia on siiski ikkagi, noh, Tallinnaga võrreldes on Riia ikkagi väga suur linn ja hoopis teise ja hoopis tõsisema liiklusega. Nii et ühesõnaga sa jõuad kiiresti Riiga ja sa ei saa lennujaama. Kiiresti.
Ja see võtab kõvasti aega, ma olen proovinud.
See tundide kaupa. Ja on teine variant, et sa siit poolt kui hakkad sõitma, et siis sa sõitad siit poolt vaadates Riiast vasakult poolt mööda. See on siis selle koha ümber, kus on Riia hüdroelektrijaam ja sealt siis see maante läheb üle selle tammi ja nii edasi. Aga ega see on ka siuke viguri asi sellepärast, et sealt see, no ma ei kujuta ette, et seal kus 1,7-80 kilometrit läheb Riia ümber ringi. Nii et nüüd see Tartu-Riia ühendus, mis nüüd Eesti ja Läti raute ühistöös peaks nagu tekkima, on siis see, et rauterong sõidab läbi kesklinna ja läbi igalt poolt kiiresti mingite minimaalsete peatustega kui üldse. Noh, üks peatus Riia kesklinnas ja sellega lugu lõppen ja siis ta läheb tsutsti sinna, noh, ma ei kui tõtta, 30-40 minutiga ja sa oled seal. Ehk teiste sõnadega siis pane 2 tundi Valgast juurde, see on siis Valgast 2.40, oled sa siis Riia lennujaamas. Noh, ütleme, Tallinnas oleks noh, nagu kaks, aga siin on väga oluline vahe. Ma kordan veel kord, Tallinna lennujaamast lennukid mitte kuskile õieti ei käi. Tähendab, nad käivad ühest külast teise, ühest otsast teise. Ja ühesõnaga, noh, nad nagu viivad reisijaid mingite teiste lennuühenduste peale, siis kas Helsingis või Stockholmis või nii edasi. Air Baltic, mis on siis seal, Air Baltic sõidab maailmas lihtsalt igale poole. Tähendab, ta sõidab New Yorki, ta sõidab Washingtoni, ta sõidab Singapuri, ta sõidab Austraasi, ta sõidab Bangkokki, ta sõidab kõikidesse Euroopa pealinnadesse ja lihtsalt Euroopa suurtesse linnades, nagu näiteks Frankfurt ja teised Barcelona, eks ole, Baskimaal, Hispaanias ja nii edasi. London, Edinburgh, seal üleval Šotimaal ja nii edasi. Ühesõnaga, Riia on Euroopa kese. Riiast saab igale poole kiiresti ja selle nimel nüüd ühesõnaga see väike 2.40 ei olegi nii hull, kui sõita Tallinnasse 2 tunniga ja passida siin poole päeva kaupa ja päevade kaupa, et üldse kuskile saada. Noh, põhiliselt ikkagi ma kujutan ette, et Tallinna lennuliinide nii-ütelda järgmine tulevik on siis lennuk Tallinna Otepää, sest see siis vastab enam vähem nagu Tallinna tasemele. Nii et selline on meil see seis sellega. Nii et ühesõnaga Rail Balticu võime rahulikult ära unustada, kui me saame Tallinn-Tartu ja Tartu-Riia ilusti kätte, siis enam vähem on meil see probleem lahendanud eelolevateks, noh, ma ütleksin isegi paljudeks aastateks.
Ja tõenäoliselt sind ei otsita läbi.
Jah, ei, siin on igasugust muud. Nii et ta on tore, noh, ütleme, nagu igas mõttes. Noh, eks ole, Rail Baltic läks nüüd issand abiga vasta taevast ja korjatakse allkirju ja mis iganes selle peatamiseks ja see. Muidugi ta on arhitektuuriliselt jama, ta on asukohalt jama, teda tegelikult ei ole vaja ja nii edasi. Ma lihtsalt huvi pärast vaatasin, et mida siis 10-15 aasta jooksul, mida siis eestlased ja Eesti on tarka teinud, mis oleks sama kaval kui see Rail Baltic. Muide see, et Rail Balticul mõtet ei ole, seda me teame praegu juba kas või sellegi pärast, et Rail Balticuga, noh, esiteks, noh, reisida ei ole nagu õieti kuskil lähed, siis läbi Pärnu, ikka sinna sama Riiga, kus sa saad Tartust kiilemini. Tähendab, teda tõeliselt tegelikult ei ole vaja. Meie kindral Ants Laaneotsin kuidagi nagu märkis seda, et räägitakse, et sõjaline tähtsus ja mis igane. Ka see on jama mingisugust sõjalist kraami nüüd hakata vedama äkitselt. No ma ei kujuta ette, mille pärast peab tanki vedama kiirusega 240 km tunnis. Nagu nad juba
jürmsam oleks.
Ja seda enam, et kõik need relvad, mida meil tegelikult vaja on Eesti territooriumil ilma igasuguse Rail Balticuga täna juba olemas. Vähe sellest, neid tuleb üha rohkem ja rohkem juurde. Ja teine osa, eks ole, on Soome, kes on rajanud, eks ole, 2 õhutõrje ja sõjaväelennu välja. Ja Mikkelis all on siis ka jalaväe ja motoriseeritud jalaväe ja soomusdiviis tulemas. Nii et noh, ei kujuta tõesti, et muidu laanarutsutus väga õigesti, et ta on nii haavatav see raute, nagu tema kohta öeldakse, joon objekt, noh, elektriliinid on joon objektid, igasugused teed on joon objektid, raute on joon objekt. Ja laanevad selle peale ütles tegelikult, et see on selline, noh, sõjaline objekt, mille saab õhku lasta ka pime ja kurtum spioon, kui ta hakkab sealt Peipsi poolt tulema. Sellepärast, et kui ta siia poole tuleb, ta ei saa ju sellest rautest mööda minna. Ühesõnaga, ta komistab selle raute otse varem või inimene, siis laseb õhku. Nii et noh, idiootsus ka sellest plaanist. Aga ma hakkasin nii huvi pärast vaatama, et kus kohas on siis meie teised ülejäänud lollused, mille kõrvale siis Rail Baltic uhkes olekus, mille kõrvale võib panna. Nii siis Eesti riigi kõige suuremad käkid, vähemalt need, mis mul tunni ajaks on meelde tulid. No esiteks, eks ole, Nordika. Eks ole,
Oi, ära, räägi sellest. Ja varjatud kahjumid, no tähendab, hinnatakse 26 miljoni peal ja kuradikäkku tehtud ja ikkagi rahvusliku uhkus.
Ja kui üleseks ole Nordika huvi oli ju selles, et Tallinn oleks seotud Euroopaga, ta ei ole seotud Euroopaga, ta isegi Tallinnast ei lenda.
Ja no, ta on kuskil seal Rootsis. Kõige hullem on see, et mootorid on ju panditud, müüja pole lennukeidega midagi. Tõmbas enda õhku täis.
Just. No igal juhul see Nordika loomine ja enne seda Estonian Airi likvideerimine, see on siis nüüd Andrus Ansipi elutöö. Andrus Ansip on otseselt ja üksinda sügavalt süüdi selles, et Estonian Airi ei likvideeritud normaalselt ja et loodi Nordika, mida tegelikult luga polnud vaja. No järgmine Rail Balticust me rääkisime. Nüüd siis kolmas idee, mis õnneks ei ole väga arenenud veel, on Helsingi-Tallinna tunnel.
No aga seal saaks ju see hirmus kiire rong sõitma hakata.
Ei hakka, nad on esialgu mõelnud sinna ikkagi autot sõitma. Üks asi, mis tunneli puhul ära unustatakse, on see, et tunnelis on Helsingi ja Tallinna vahemaa samasugune, mis laevaga sõites. Ehk teiste sõnadega see tunnel on, aga vahemaa on 70 kilometrit nii ehk naa. Nii et ega ta selles mõttes vahemaa lühemaks ei jääks. Siis see õudne peletis Tallinna haigla, mis peaks teenendama umbes 500 000 inimest. Tähendab, reaalne tulemus on selles, et Tallinna haigla toob ära meditsiinilise ressursi ülejäänud Eestist. meditsiinilise ressursi all me mõtleme, tähendab arstid, õed, sanitarid, aga ka meditsiiniüliõpilased, eks ole, kes on meditsiiniresurs, siis aparatuur, siis minu pärast kas või kiirabimasinad, relvad ja kõik see värk. Sõnaga see siia Tallinnasse, nii et Lõuna-Eesti ja Kesk-Eesti unusta ära. Siis edasi valguskaabel, jällegi, eks ole, Kadri Simpson, valguskaablid, mis on veetud igale poole ja jäi vedamata viimane miil. Ehk teiste sõnadega valguskaabel on, aga teda ei saa keegi kasutada, sest ühendust kodudega ei ole. Ma rõhutan, ühendust kodudega valguskaablil ei ole. Kus juures selle viimase miili maksumus on selline, et noh, seal on meil muhukandis, kui sealt, kust meilt ta seal mööda läheb ja meid on seal kuskil umbes noh, 4-5 talu nagu enam vähem. Sellised noh, kes oleksid ütleme sellised interneti inimesed ja mingil määral, et meile siis tähendab selle viimane miil neljale talule, läheb maksma 50 000, ehk teiste sõnadega 10 000 iga maa inimese pealt. Edasi, noh, Elron. Elroniga räägitud sõiduplaanid ei kõlba kuskile, aga hakkavad hästi minema, nii et Elroni võib-olla isegi võib kirjutada positiivseks näiteks. Siis Peipsi kalapüük. Tähendab seal ära sätitud igasugused kvoodid ja värgid, mis ei lase kalameestel kala püüda. Kus üles huvitav on see näiteks, et ühel aastal, mis oli aasta või kaks tagasi, oli niimoodi, et kalapüük koha osas keelati 13. ja 14. septembril ja taastati 28. septembril. Küsimus, mis 14. päeva jooksul kalaga juhtus? Et enne ei tohtinud ja nüüd tohib. Tuletan lihtsalt meelde, et kala on Darwini seaduste järgi 50 miljonit aastat vana kalad kui niisugused. Ja Peipsi peal on küsimus 14. päevas 50 miljonit jällegi. Siis õnneks ka osaliselt ära kadunud, aga peab kogu aeg silmad lahti hoidma, on see kuulus Saarte sild, mida nimetatakse Saaremaa sillaks, mis tegelikult on Muhu sild, mida ei ole mitte kellelgi, mitte kuidagi vaja, aga jällegi töötab see Hendrik Hololei kruusa money, ja käru,
money.
Ja, käru motiiv. Siis no see õnneks jäi ära, oli Muhu tuulikute probleem. Võikülas, see on siis, kui sa muusse sisse sõidad, siis läheb kohe vasakud kätsud, kus vanasti olid saariaegsed suurtükki patareid ja seal on tõepoolest väga hea koht selles mõttes, et seal on sisuliselt liivarand, mis ehitati suurtükkide alla ja seal oli ka väike selline rautemoodi asi ja nii edasi, aga noh, õnneks nüüd siin au ja kiitus Muhu volikogu tuli selle peale, et seda pulli teha mitte mingil määral ei tohi. Nüüd edasi Juuta osariik, millest kindlasti Andres Raid on sulle rääkinud ja räägib veel. See on meie investeering Juuta osariiki, kus peaks siis nagu toimuma elektrienergia tootmine kivisööst.
Hirmsasti peaks toimuma.
Ja, aga probleem on nimelt selles, et seal ümber on territooriumid, mis on tegelikult kas muinsus või looduskaitse all.
Vesi lausa püha.
Ja täpselt indiaanlased ei lubanud seal mitte midagi teha. Ja siis, kui seal Eesti Energia inimesed või need käisid seal midagi rääkimas, et me teeme selle asjaga seda või teist või kolmandut, tuli kohalik indiaani pealik ja ütles, et praegu ma räägin teiega hästi, aga järgmine kord, kui te hakkate siin veega midagi õiendama, siis te saate selle sulgedega noole otse persse.
See on nagu Jokna Patafa lugudes, kus keegi ka tahtis hakata võtma jõe ületamise eest raha ja jäi haigeks. Haigus oli pealuu poolitumine ja just, niimoodi vist paar meest jutti kohe.
Ja, nii, ja siis seal oli muidugi üks asiga, millega ei rehkendatud, arvati, et no ja küll me saame nendega hakkama ja nedasi, aga seal Jutas ei saa hakkama põhimõtteliselt kahe põhjusel. Esimene põhjus on see, et indiaani reservaadid on föderaal territooriumid. Ehk teiste sõnadega India reservaatidega tegeleb valitsus Washingtonis, aga mitte Salt Lake City's kuskil seal all osariigis. See on esimene asi ja sellega ja föderaalvõimud on need, kes kaitsevad indiaani huvisid ja antud juhul kaitsevad siis seal Utah's. Ja teine teema oli see, et seal see indiaani pealik, kes lubas noole perse keerata, noh, siis kui ta sulet sellest ära võtta, et peab paneb lipsu ette, siis ta on New Yorki linna üks küllaltki edukas ja rikas ja oma tööd hästi tegev New Yorki linna edukas advokaat. Ehk teiste sõnadega ega temaga rääkimine ei ole ka sugugi mitte lihtne seda enam, et indiaani huvide vastane. Noh, edasi, mis meil on käes, eelarve defitsiit aastast aastasse. Kus juures unustatakse ära üks väga väike nüants, tähendab see eelarve defitsiit, see on selline laestuvetud probleem. Tegelikult on niimoodi, et igasugune eelarve on alati tasakaalus, kui sealt on alati, kui on raha võtta, siis järelikult on seal kuidagi olnud. Eelarve ei pruugi olla tingimata rahalises väljendis, seal võib olla igasuguseid muid asju, seal võib olla laenuraha, seal võib olla mingisugud sisseostetud väärt paperid ja nende protsendid, intressid ja nii edasi. Nii et eelarve on tasakaalus alati. Ja praegu lihtsalt kogu see on tegelikult mingisugune vale idiootlik loosung, millega püütakse mingisugused majandusasju lahendada, kus juures pole kindel veel milliseid. No siis edasi oli siis praamide lugu, praegu sõidavad, enne olid ka head ja peaaegu paremad, olid, see oli Leedo käes. Eks Leedo...
No Leedo tahetakse kinni panna.
Leedo tahetakse kinni panna.
Ja kes Taldolias oli, kes nii tigedaks läks korraga?
See oli Reformierakonnast konkreetsed inimesed, kes seal olid, Meeli Sadonen, no, kes olid olkorral see minister. Aga need on siis, noh, muidugi siia juurde võib rääkida, siis tähendab sellised asjad nagu, noh, Koidula Luhamaa, eks ole, mis on ehitatud, tont jääb milleks. Siis Luhamaa, Koidula, ma märgin enda lüves. Muide, mis ära kadus, siin peaks olema, on ka Saarema süvasadam.
Ja see oli ka vägev ainult, et ei saa sinna sisse hästi.
Ei, keegi ei tule sinna.
No, see on see, vale tuul on pidevalt.
See võib olla, jah, tähendab, ja sõnaga aastas tuleb sinna sisse kaks, kolm.
Julged mehed.
Kolm sükkest suuremat turismilaeva. Noh, ja nüüd, kuna ta veel seisab, ütleme, keset kadakaid, siis tegelikult turisti esimene küsimus on see, miks me siia toodi. Et noh, mis siin siis huvitavat on. Ja siis... No ma olen näinud seda, et kui läbi kadakate tulid kaks maani täis inglast ja tähendab ja arutasid, et miks me siia toodin edas ja et on kuulda olnud, et siin on buss, et see sõidab kuskile külla ja et seal on praegu viinapood lahti, et sealt saab kohaliku kärakat osta. No ma ei tea, nad võib-olla said, aga see oli siis nüüd selle turismi ekskursiooni eesmärk nendele kahele mehele. Kuressaare osas. Nii et noh, need on nüüd sellised asjad, mis esimesena pähe tulevad ja millel on siis noh, ütleme sellikene, kuhu meil on õnnestunud igaene unik raha magama panna. Nüüd.
Üks mingisugune Eesti energia vägev punkt on kuskil Afrika kandis, nimi ei tule.
Ei ole, tähendab, nendel oli üks pull, mis nad tegid, oli Jordaanias.
Jordaania, jah, õigus.
Ja, aga,
aga sellega on ka oma etenali, sest mingisugune mälestus mul on, nagu oleks herr Savisaar selle kuidagi ära ostnud selle maa tüki ja ühesõnaga väga segast.
See oli see sama, tähendab, energia põlev kiviga ja siis aja jooksul see või noh, võeti väga kiiresti selgus, et sealt midagi ei tule, sest seal pole ei põlev kiviga midagi, aga seal läks äkki selles, hästi selles mõttes, et sealne kuningas Hussein oli sümpaatne mees, kes ei tahtnudki tegelikult kuningas olla. Ta oli noor poiss, kes õppis Georgetown ülikoolis ja oli vabal ajal autovõidusõitja Formel 2-ga. Ja lihtsalt kuna kõik eelmised surid ära, siis ühel hetkel vilistati talle Georgetowni Washingtonis ja öeldi, et nüüd tuled tagasi, et nüüd oled kuningas. Ja me oleme taga kokku puutunud ühes delegatsioonis, meid oli 4-5 inimest ja siis saime kuningaga jutule või siis no, kutsuti kuninga juurde, siis oli niimoodi, et et kõigepealt tuli ruumi sisse, tähendab Tšetšeenia ihukaardi vägi, tähendab nii nagu oleme. Ja siis pärast seda läks uks lahti ja tuli kuningas Texas pükstes ja T-särgiga. Nii et noh, ühesõnaga see on teist tüüpi poiss, kes suhtub muidu Iisraeli väga hästi ja kellega, noh, nad mitte väga avalikult, aga no üldiselt ikkagi nad saavad hästi läbi oma vahel. Ja nad mõlemad ei salli palestiinlasi, ei Jordaania, ei see. Noh, ja meie läksime oma selle idiootse põlevkivi või kivisöega sinna kaevandama ja ühel hetkel selgus, et noh, midagi pole kaevandada ja nii edasi. Ja siis see oli kuninga otsus, kes tegelikult ütles, et kuna eestlased on üldiselt tervikuna ajust nõdrad, siis mis nende vaesekestega teha? Ja ta lihtsalt andis selle raha Eestile tagasi, mille Eesti Energia oli sinna investeerinud. Nii et need miljonid, mis seal olid see, ja sinna pandud, kuningas kirjutas tšekki välja ja Eesti sai selle raha tagasi kuninga armust.
Oota, aga Eedi andis mulle ju teada ka, et hiinlased ostsid ära või?
Ei ole kuulnud. Väga võimalik, et seal hakkas mingit sahkerdamist.
Sahkerdamist just nimelt.
Ja seal võis edasi tulla. Aga noh, sõnaga, see on veel see aeg, kus mina olin ka poliitikas ja edasi, siis seal lõppes see kuninga nüüd donationiga. Lõppes ehk annakuga, lõppes see asi ära. Aga nüüd okei, see siis nüüd on meil seal. Nüüd üks asi, millest me võime rääkida, on see, et kogu Eesti areng, nii ütelda need suured projektid ja nii edasi, on olnud sõgavalt mõtetud ja reaalne tulemus on peale selle veel see, et meil ei ole korraliku regionaalpoliitikat, vaid üldse Eestil puudub normaalne regionaalne struktuur. Tõsi, rääkida, et siin on mingi regionaalsed värgid ja nii edasi, seda me peame tegema mingisuguse tingimusega. Sellepärast, et Eesti on nii väike, et noh, regionaalpoliitikast on siin natukene naljakas rääkida. Seda on mul Ameerika kolleeg siin nädalaega viibis ja rääkisime igast Eesti asjadest. Ja siis ta küsis, et kas teil tõepoolest on olemas regionaalminister ja regionaalpoliitik, et kui suur te üldse olete, et te olete noh, 250 kilometrit korda 300, mis on tegelikult natuke vähem kui Püha Joosepi krahvkond Indiana osariigis. Nii et noh, millest me nagu räägime. Aga ometigi kogu selle väiksuse juures oleme me saavutanud selle olukorra, kus meil Eestis on erinevad regioonid ja erinevad kohad halvasti arenenud, valesti arenenud või jäänud hoopis arendamata, mille tulemus on see, et lõunapool Eestit tegelikult meil normaalset elu vist enam tagasi ei tule. Aga selleks, et kõik saaksid aru, noh, tänu kellele me oleme oma selle regionaalpoliitika või regionaalasjad nii kaugele arendanud, ma lihtsalt kuulajatele meenutuseks loeme, kes on olnud need ministrid, kes on regionaalpoliitika eest vastutanud. Ja nüüd siis õiges järjekorras. Peep Aru, reform, Toivo Asmer, reform, Siim Valmar Kiisler, Isamaa, Ants Leemets, reform, Vallo Reidma vist Isamaa, Jaan Õunapuu, see on siis Maa- ja Keskerakond, Arto Aas on siis reform, Mihail Korb on tont teab, mis ta on, Jaak Aab jällegi ei tea, mis ta on, lühikest aega Jaanek Mägi, siis Keskerakonnast Anneli Ott ja siis Isamaast Riina Solman.
Päris palju teisi.
No, eks aeg ole ka pikk olnud.
No, seda muidugi, aga,
no. aga nüüd siis tuleme tagasi, tähendab, kus kohas on siin strateegiline viga olnud, kõigi nende poolt ühiselt. Ja...
No strateegia, see on eesmärk, see on me tahame head, aga kukub halvasti välja.
Strateegiline moment on siin kohal see, et tähendab Eesti administratiivterritoriaalne jaotus on täna üdini vale. Väga paljud inimesed ei tea seda, et Eesti tänastes piirides tekkis alles 1918. aastal iseseisvuse manifestiga, kus semikooloni järgi on siis eraldatud ühelt poolt tähendab need maakonnad, mis olid Eesti maa kubermang ja teine pool, nota bene, mis on väga tähtis, Liivimaa kubermang. Mida kujutab endast Liivimaa kubermang? Liivimaa kubermangu piir on umbes Peipsi põhjakallas, Paide, noh, Järvamaa tervikuna, siis sealt üle Türi, siis Lihula. Lihula juurest, noh, põhimõtteliselt Virtsu, aga noh, natuke üles poole sinna Läänema pooles. Ja siis edasi see piir läheb Hiiu ja Saarema vahet, kus juures siis Saarema on Liivimaa ja Hiiumaa on siis see ülemine. Ja nii on see värk olnud 700 aastat. Seal on igasugused väikseid vahe igasugused kondi ordumaad, piiskopimaad, kroonimaad ja need, aga see kõik ei puutu asjasse praegu. Meie jaoks on tähtis, et strateegiliselt see on see vahe. Ja kui me räägime sellest vahest, siis need, kes autoga sõidavad Tartu poole või Pärnu poole, Pärnu on muide Liivimaa, siis kui te vaatate kirikutorne, siis te näete, et ühel hetkel kirikutornides hakkavad ristid ära kaduma ja asemele tulevad kuked. Ja see koht, kust on kuked, sealt alates hakkab Liivimaa. Ta ei ole päris nii puhas, aga kukkesid põhja pool ei ole, kuked lõuna pool natuke on, aga põhiliselt domineerib. Ja see on siis nüüd Liivimaa. Ja sellest Liivimaast rääkides, peame meeles, et Liivimaa pealinn on Riia.
Ja Kubermangu linn oli ta Vene valitsuse ajal juba.
Kindral Kubermangu linn. Sõnaga Tallinn oli Kubermangu linn, Riia see oli kindral kuberner, see oli olulise. Ja Riia kohta me peame möönma seda, et Riia oli lõppkokkuvõttes siiski Euroopa linn. Mida Tallinna kohta öelda ei saa, sest Tallinn on siin lihtsalt noh, mingisugune asi seal nurga taga, kus Tallinn ise võis Hansa linju olla, aga kõik see, mis siin ümberringi olid, kõik need Rakvered ja Väsed ja nii edasi, olid selgelt mitte Euroopa. Noh, pigem nad tõepoolest nii piinlikusega ei ole, midagi ei ole. Noh, olidki 1770 aastast alates olidki Venemaa, no mis seal sikka, no Keila ja Paldiski ja kõik see, mis Venemaa. Aga nüüd siis, mis tähtsus on olnud Liivimaal? Ja ma tahan öelda seda, et praegu need tegelik, ütleme, regionaalareng peaks toimuma selles suunas, et tuleb Liivimaa taastada ühel või teisel kujul. No isegi selline idee olnud, no jah, et Riia on pealin. Võt selleks, et aru saada, mida Liivimaa endast kujutas. Nüüd tuleb üks pikk nimekiri. Aga selles nimekirjas ma loen seda aeglaselt ja ütlen võib-olla paar sõna kommentaariks juurde, selleks, et lugupeetud kuulaja saaks aru, mis asi oli Liivimaa kuni 1918. aastani. Ja selles mõttes, et kui me räägime siin Eesti kultuurist ja Eesti pärandist nii edasi, nii edasi, see kõik on jama sellepärast, et tegelikult on peaaegu kõik need asjad pärit Liivimaalt, ja Riia alluvusest. Ma lihtsalt suvaliselt hakkan siit lugema erinevaid inimesed. Peeter Põld, Eesti esimene haridusminister, Oskar Kallas, Eesti diplomaat ja Miina Härma gümnaasiumi direktor. Sinimust valge lipp, mis õnnistati sisse Otepääl. Jakob Hurt, kes õnnistas lippu sisse Otepääl. Siis esimene üldlaulupidu. Siis Karl Robert Jakobson, siis Johan Voldemar Jansen, Koidula, Pallase kunstikool, Sakala ajaleht, Eesti üliõpilas Selts, siis Postimees, kõik Postimees, Pärnu Postimees ja Eesti Postimees, siis hoopis teisest valdkonnast Fred Kudu ja Rein Aun, esimesed olümpiavõitjad. Siis Vanemuise Selts ja Vanemuise teater, Eesti Kirjameeste Selts, Eesti Põllumeeste Selts, Karl August Herman, Miina Härma ja Tuljak, Treffneri Gümnaasium, Aleksandri Kool, David Otto Virkhaus, esimene pasunakoor, Artur Ratson luuletaja, Marie Under luuletaja, Aira Kaal luuletaja, Wolf Õis, Õrn Öövik, kuhu tõttad sa? Siis Georg Lipp, seal kus lagendikul rukkihäli õljub. Alfred Winters, Kaujas Laimjeks, ehk mida meie teame nime all Viljandi paadimees. See on tõlge siis. Aino Tamm, laulja, Anna Haava luuletaja, Petti Alver luuletaja. Siis kogu see mammut, kirjanduslik mammut, Oskar Luts, kevade, suvi, sügis, noh, talv võib olla ka, ja kogu see, kõik tema näidendid siia juurde, kõik tagahoovid ja asjad ja vaiksed nurgakesed ja mis iganes. Ja sõnaga kogu see Oskar Lutsu monumentaalne pärand Tartust. Kristjan Jaak Peterson Riiast. No, Viljandi paadimeest me rääkisime siis. Friedrich Reinhold Kreutzwald ja Feelmann, Kalevi poeg. Siis ma vist ei mäleta, kas ma nimetasin, kunstikool Pallas. Konrad Mägi, asutaja. Heino Eller, helilooja. Eduard Tubin, helilooja. August Kitzberg, no meie näitekirjandusele. Friedeberg Tuglas, Aira Kaal. Petti Alver, noh, kaasaegsetest Alo Matiisen. Eesti Rahvamuuseum, Vaino Vahing, Matti Unt, Juhan Liiv, Konstantin Päts, Jaan Tõnisson, Theodor von Bock, see, kes lõi Tali Rukki, siis Alfred Berg, saunaste, õi, vabandust, et Bock kirjutas esimese konstitutsiooni Venemaale ja Berg oli see, kes kirjutas, kes sangastes lõi
Rukki
värgi.
Millest tehti edukalt Smirnoffi vodkat.
Absoluutselt. Siis ma nimetaksin siia juurde veel sellised asjad, nagu noh, meie lapsepõlves peaksime mäletama ka Lõuna-Eesti värk Tartu Kalev, Anatoli Krikun, Jan Lentsius, Jaak Lipso, Jaak Salumets, Priit Thompson, Laos ja nii edasi. Siis restorani või varietee kõrtsi muusika John Pori ja Sergius Lipp, millest me rääkisime, nii edasi. Nii et need on nüüd kõik need asjad, mis on pärit Liivimaalt. Nimekirja oli pikk. Nüüd on küsimus, mis on siit põhjast pärit? No, Arvo Pärt, jätame selle põhjale. Rakvere, kus on küsimus, kas Rakvere kuulus Liivimaale või Eestimaale, see on natuke küsitav. Sest tegelikult ta, no, ta sai linna õigused oluliselt hiljemalt kui keegi teine. Graf Sivers oli see, kellele see läks. No ja siis enam vähem nagu, kes veel? No Eduard Born, kuulususe narrid ja narrikesed, mahtava sõda ja nii edasi. Sellega peaks olema nagu see Eestimaa asi nagu enam vähem jaamen, klaar.
Ülepäeva. Siin võiks veel ju ära märkida, et ka Saaremaa ja kuulus ju Liivimaale. See oli
Long.
1645 mingi Rootsi nimega rahu oli. Brömsebro.
Ei, 1618 kuni 1648. See oli uusi kaupungi ehk nüüstati rahuleping. Millega see asi, sellega tegelikult see on nüüd üks tähtis punkt võib-olla nendele, kes on armastanud seda viimset reliikviat ja muud nüüdist värki. See oli kuulus Liivi sõda, kus siis võitlesid siis venelased Ivan Julm ja teiselt poolt siis see Liivimaa, aga Liivimaa oli siis juba ragunenud väga mitmeteks tükkideks. Muide siit kohalt ka veel üks üks küsimus, kui me räägime Eesti patriotismist ja nii edasi, kui me räägime, et igavesti tore on see Vürst Gabriel ja mis kõik iganes. Esimene küsimus, mille ma võiksin esitada selles mõttes poliitikuna, kes oli Vürst Gabriel? Number üks küsimus on see, millises riigis olid vürstid. See on esimene küsimus. Number kaks, siis kui Rispiter küsib täiesti legaalselt, nii nagu praegu politseinikud tänaval teevad, kes sa oled? No leidis ka, mis erilist. Kes sa oled? No praegu öeldakse, antke juhi load või midagi taalist. Nii et kes sa oled? Ja siis tuleb see vastus, vaba mees. Need inimesed, kes keskkoolist enam vähem mäletavad feodaalühiskonda, need teavad, et feodaalühiskonnas vabu mehi ei olnud. Tähendab, ka ülikud kuulusid rüütelkonda ja mingisugustes asjades. Vabad inimesed olid ainult ühed. Olid ainult need, kes elasid linnades ja vabalinnades. Seal olid noh, apteeker Melchior näiteks ja kõik need teised, kes seal ringi liikusid. Need olid vabad, jah. Need olid isiklikult vabad.
Ja nüüd sa rõhud selle peale ja metsas tuleb vastu vaba mees.
Ja nüüd on siis mingisugune pull, metsas tuleb vastu vaba mees. Ja huvitav on see, et ka Rispiteris reaktsioon on peaaegu null. Tähendab, kus kohas on Liivimaa vastuluure? Ja kui pärast juhtub see, et tõepoolest need metsamehed tulevad ja lõhuvad selle kloostri ära ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, no siis tegelikult me näeme, mis selle tulemus on olnud. Tähendab, nood eestlased, kes olid Gabrieli koos, Gabriel ise, kes nendega koos on, siis see Siim, kes seal oli ja nii edasi, on tegelikult ju ikkagi vene agendid ja lihtsalt pätid ja kaabakad. Nii et mitte midagi head nendes ei ole üldse. Ja
No kellegi agent pead sa nagu nii olema.
No jah, aga kui ta oli vürst ja Venemalt tulnud, siis ta ikkagi oli midagi siukest, ega ta nagu väga siis seda küll. Seda teistpidi.
Pea on siin, aga juurikas on seal kaugel Venemalt.
Aga see on jällegi üks näide selle kohta tähendab, et mis moodi meil siin ajaloos asjad kujunesid ja olid ja nii edasi. Ja nüüd, kui ma ütlesin, et me alustasime iseseisvusmanifestist, mul ei ole seda teksti kaasa, seega see palju ei päästaks. Tähendab kõigile nendele kuulajatele, keda see teema mingil määral huvitab, võtku iseseisvusmanifest ja seal loetletakse, et Eestimaa siis millistes piirides ja siis seal loetletakse Harjumaa, Järvamaa ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis tuleb semikoolon. Ja neis piirides, kus eestlased elavad, ja siis tulevad Võrumaa ja need teised. Ehk teiste sõnadega, see teine ots, Võrumaa, Pärnumaa ja nii edasi, ei ole Eesti.
Mõjub nagu okupeerimine.
Ja just, aga see on koht, kus eestlased elavad. Nüüd edasi.
See on jälle rahvuskaaslastele appi minek.
Nii nagu venelased läksid, õige. Nii siis jah, Liivi sõda on 1558 kuni 1559 kuni 1562. Ja see, jällegi eks ole, et eestlaste enese arvastust natukene kõditada või siis teistpidi. No te võite Ameerikas koolipoisi käest küsida näiteks seal, ma ei tea, milline oli siis iseseisvus, Ameerika iseseisvussõda ja Mehiko sõda ja kõik need asjad, mis on olnud ja siis te võite küsida selle sama Ameerika koolipoisi Tatnina käest kuskil, ma arvan, et 7. klassi paiku, kus neil need asjad tulevad ja võite küsida, tähendab, et kus oli Liivi sõda? Et Liivi sõda oli selle aastal seal ja Ameerika 7. klassi Tatnina lükkab sõrmega suure kaardi peal täpselt Riia kohal. Sellepärast, et Liivi sõda on Euroopa arengu seisukohalt nii tähtis, et ameeriklane teab seda. Aga küsi nüüd kellegi käest, mis asju meid siin muid on olnud või see... Keegi ei teagi.
See Ümerakandis, mis toimus.
Jah, Ümerakandis ja mis toimus ja edasi. Muide Ümerakohta, ega seal on ka Tammsaare kirjutanud nii nagu ta on. Ma olen sellest isegi kirjutanud ühe pikem artikli ajakirjas Kunst kunagi ammu, mille sisu oli siis see, et tegelikult see kuulus Ümera lahing oli niimoodi, et 5 või 6 ristirüütlit ratsutasid mööda teed ja siis ümber ringi metsades oli siis 25-30 eestlast, kes seal olid, kes lõid need 5 ristirüütlit lihtsalt maha. Ja sellega stoori lõppeski, mitte mingisugust lahingutega, mitte midagi seal ei olnud, sest ristirüütlid ei jõudnud, ei oma mõõk välja võtta, aga midagi ja nende jaoks tundus see asja üldse kuidagi imelik. Et me lähme ja nüüd mingit purat teab, kes siia kallale tuleb. No nii läkski. Nii et...
No eks neid üle paisutatud lahinguid, neid ole teisik. No,
loomulikult on,
jah. Tõenäoliselt vaata, et enamus.
Jah, aga me räägime sellest sellisel põhjusel, et on olemas üks lahing siin samas meie kõrval olnud, millel on üle maailmne tähtsus. Ta on nii suur tähtsus, ma ei räägi juba Prantsusmaast ja kõigist teistest, aga kus Ameerika ühendriikide keskkooli või õieti algkooli viimastes klassides, kus on ikkagi raamatus pool lehekülge või lehekülg on kirjas Liivi sõda. Sellepärast, et see tõepoolest poliitiliselt muutis siin igasugused asja. Aga mis nüüd selle tarkusega peale hakata? Oli üks siukene idee. Tegelikult on mingil määral minu idee, aga me oleme rääkinud nendest asjadest põhiliselt Hardo Aasmäega, kelle kohta tuleks öelda, et Hardo Aasmä on üks neid inimesi, kellest Eestil väga puudu on. Teist nii võimsad geopoliitikud ja samal ajal ka nii võimsad diplomaat ja edasi pole Eesti ajalust treeneruselt olnud. Hardo Aasmä ja Kaja Kallas, need on kaks inimest, kes on ütleme tõesti midagi suurt võimast ja nii edasi. Ja siis me mõtlesime natukene, no toogud jäi see pooleli, aga nüüd ma olen viimastel aastatel sellega tegelenud, eriti siis, kui ma olin ka Euroopa parlamendis, et hakkame nüüd sinna, noh, ütleme selle Liivimaa ja selle ühtsuse poole, hakkame selle poole nüüd vaikselt liikuma. Ja esimene samm selleks oleks võinud olga Valga ühendamine.
Tähendab, jaa, Läti, kindlasti. Läti-Valga. Sellest Eesti, oled rääkinud ka Nõmme raadios ja nii kummaline, kui see ei ole, see mõte meeldib mulle. No
ta ongi kift mõte mingil määral. Noh, esiteks on see, et tähendab, punkt üks, see on absoluutselt legaalne. Ja. Seadus võimaldab seda ja Eesti kohaliku omavalitsuse seadus ja Läti kohaliku omavalitsuse seadus ja Euroopa omavalitsuste harta ütlevad, et sellist pulli võib teha.
No seal on põhimõtteliselt ju tunnistame, et nii juba ongi.
Ja nii juba ongi, kus juures see on niimoodi, et noh, keegi just jah, et aga siis hakkavad venelased ka tahtma nii edasi. Ei hakka, sellepärast, et selles seadusprojektis, mille ma kirjutasin ja mis noh, jällegi Keskerakonna abiga nagu põhja saadeti, oli see, et ühe sõnaga tekitada selline asi nagu kreis. Aga kreis sellistel tingimustel nagu, et selleks, et need kaks linna või eeti kaks maakonda, mul oli mõeldud just niimoodi, et maakonnad, mitte ainult linnad, see on Valga maakond ja siis Läti Valga maakond, et selleks, et neid ühineda, on vaja lisatingimusi, mis on täiesti lihtsad ja loogilised. Esiteks, mõlemad peavad kuuluma Euroopa liituras, mõlemad peavad kuuluma NATO-sse tva, siis ühine raha 3 euro, ühine välispiir, see on siis Schengen ja noh, nagu ongi sena vähem kõik. Venema ei vasta mitte ühelegi neist tingimustest, nii et Venemaa teemadel üldse ei tule juttugi. Võt. Aga selle idee taga oleks, noh, see nagu natukene ärataks inimesed üles mõtlema, et aga mis asjad me siin oleme. Vaata, kui sa sõidad Kesk- või Lõuna-Eestis ringi, nüüd järgmine nädal mul on üks pikem trett, ma sõidan Sangastesse, kus on jumalateenistus ja kus on seal eakate akadeemiad ja mis iganes. Kui sa sõidad sinna poole, siis sa saad aru, et see on teine riik ja teine maa. Ütleme, maastik. Kuppel maastik, mis hakkab tegelikult kuskilt Jõgeva juurest juba peale, Saadjärve ümber ja sealt edasi seal Kurema juurest ja mis iganes. Siis siis taimestik, puud, eeskätt leht, puud, natuke teisi, aga teataval määral täiesti sametine ja pehme maastik ümber ringi. Teed, suhteliselt kitsad, aga hästi käänulised ja hästi toredad ja see tore lihtsalt on autoga sõita. Ega seal silma asjad aega ajalt ei korraldata rallivõistlusi ja nii edasi, sellepärast seal ongi sinkavonkalised teed ja mis muide nüüd ma võin öelda, mida ma eelmine kord ei saanud rääkida, sest ma ei teadnud lihtsalt, seal on teed on korras. Erinevalt Harjumaast ja teistes kohtades, kus on ikkagi veel ühte või teist on teha, Lõuna ja Kesk-Eesti teed on korras. Nii et sõnaga see aeg, mis puudutab, mis läheks siis vormel autodele, see lõpeb otsa, sellepärast teed on liiga head. Siis kogu see lugu, mis on Otepe ümber, kus on suusa meistrivõistlused ja maailma meistrivõistlused suusatamist, Võru juures maailma, rõhutame, maailma meistrivõistlused motokrossis, eks ole seal samad. Ja kui sa tiirutad seal ringi ja lähed näiteks noh Rõngusse, mis, kus on Eesti kõige sügavam järv, siis sa näed kõike seda ilusat kuplimaastiku ja see on see sama kuplimaastik, millest on kirjutanud.
Sa mõtled Rõuget.
Jah, Rõuget. Ma ütlesin Rõngu vist.
Rõngu?
Ja.
No seal oli kõver kõrts kunagi, Eesti kõver.
On praegu. Muide,
võtta ei ole mööda sõita.
Ta on, seal on see maja ja tööriistade kaupus on nüüd seal muidugi jõle kahju. Et on seal. Ei, ja Rõngul on veel üks teine asi, Rõngu pagar. Toodab väga häid pirukaid ja neid asju, nii et see on sealt pärit. Aga Rõuge, jah, Rõuges mitu kirikut ja need asi ja kui sa vaatad kõik need kuppelmaa, siis need on ju tegelikult kõik need kuppelmaastikud, mida maalis Konrad Mägi, millest rääkis Friedeberg Tuglas, kust on suures osas pärit see Oskar Lutsu soo motiiv, see on tegelikult sealt, mitte Saadjärve juurest ja nii edasi. Et ühesõnaga nii pea kuskil, kui sa Jõgevalt edasi lähed, siis sa näed, et sa oled teises riigis ja sa oled teises maailmas. See on täpselt samasugune teistpidi liigutus, kui sa sõidad siit samast Euroopast Itaaliasse, sa näed, et teine riik, teine rahvas, hoopis teist tüüpi, hoopis teistmoodi hoiakud ja päike teistmoodi ja kõik, mis iganes. Ja sellest muidu tuleneb ka, ütleme, lõuna- ja keskeestlaste või ütleme siis riivimaalaste, ka natukene teistmoodi temperament.
On väga. Nad on kuidagi hea südamlikumad.
Nad on hea südamlikud ja üks asja veel, nad on tegelikult ka üsna aeglased. Et üks mingit rabelemist või seda asja ei ole. Noh, jumalukene veel kord siis see sama kand. Toomas Nippernaadi muide, mis on seal filmitud ja mis on tegelikult ju ka sealt otsast. Jah, hea tahtlikud, hea südamlikud inimesed... Võib-olla võib öelda, et mõned neist elavad vaesemalt kui siin põhjapoolne, aga nad on laias laastus sellega rahul. Ja kui midagi muud üle ei jää, siis tasuks vaadata, kui Jupiteris on filmi Arvo Kukkumäest, sest see Kukkumägi ja tema see elamine ja asjad olid ju tegelikult olid Setumaal, mis on veel omaette kultuur. Ega Setud on ka natuke teistmoodi kui need Valga omad ja nii edasi. Aga neis on midagi väga-väga ühist, kus juures see ühisus laieneb lõunapoole. Et tähendab, kui sealt on, sõidad Ruujenasse või Ruhja tee poole või kuskile seal kandis, kui sa ületad selle Läti-Eesti piiri ja lähed sinna, siis jällegi, eks ole, see on veel omamoodi ja nii edasi. Nii et see on tegelikult väga tore, väga sümpaatne, väga meeldiv, suur, tore, tükk maad Baltikumi ääres. Ja ma arvan, et kõik need tegelased, kes meil olid siin ministritena ja nii edasi, on keeranud asja selles mõttes kapitaalselt puusse, et nad ei ole tähele pannud, et kui nad sõidavad valijatega kohtuma, näiteks seal samas Antslasse või Elvasse või kuskile, siis meie need suured regionaalministrid pole aru saanud ja praegu põllumajanduse regionaalminister ei ole aru saanud, et nad sõidavad välismaale. Et nad sõidavad absoluutselt teise kultuuri ja teise kohta, kuhu kogu selle Tallinna juraga tegelikult, esiteks sa ei saa aru, teiseks on see võõras.
Need ei monteeru küll kohe kuskil pidi. Nendes saaks kokku panna midagi, mida võiks kujundlikult võrrelda känguruga.
Jah. Võt siin on näiteks üks samagi asi, et... idee oli siin Taavi Rõivas ja kes iganes, et võt nüüd on, et see Tallinn-Helsingi ja see Tallinn-Helsingi ühendus ja värgid ja nii edasi, et võt miks see tähtis on ja nii edasi. No kuule, mine Elvasse või Antslasse ja ütle seal kellelegi, et sul on vaja ühendust Helsingiga. Nendel inimestel on probleem juba ühendusega Tallinnaga. Noh, kui äda on, eks ole, siis käiakse ja käiakse mõnikord ka käiakse tööl ja mis iganes nagu praegu need asjad on. Aga Tallinn ja Eesti on selles samas Antslas midagi siukest, mis paneb õlgu kehitama. On nad seal, olgu, mis nad on ja nii edasi.
Pigem sa võid kuulda teatavat niisugust kahtlustust, et ega nad äkki siia hakka trügima.
Väga õige. Võt see on ka muide huvitav, et mis suga räägime, mul hakkavad uued nimed järjest meelde tulema. Haridusest Forseeliuse kool. Mis muide on Kambjas. Käsu Hants on utulaul, mis on pärit siis Puhjast. Nii et ega need meie esimesed haridusvõrsekesed, ega need ju tulid ka sealt, kui nii mõtlema hakkab. Aga see on see meie situatsioon. Ma ei arva, et praegu oleks võimalik midagi väga kiiresti ja ära teha. Aga ma olen tahtnud rääkida nende inimestega ja see, et mõelge vähemalt selle peale, et te olete midagi väga ise ja te peate ise kuidagi otsustama, tähendab, mis pidi te teete ja nii edasi. Ja te peate väga hästi aru saama, et Tallinn ei ole teie asi ja olgu seal eelarve defitsiidid või nii edasi, see on Tallinna teema ja Tallinn kasutab seda teemat teie vastu, nagu kõigi teiste eestlaste vastu, ta kasutab ka teie vastu. Mõelge rohkem selle peale, mida te saate olla ise. Võib-olla isegi ühel hetkel tuleks kõne alla rääkida uuesti kreisi valitsuse loomisest või midagi, et kuidagi see värk hakkas teistpidi käima ja ta ei oleks nii Tallinna
käest. Oli ju Liivimaal oma vapp. No, oli ju oma lipp, see oli punarohe valge, eks ole?
Jah, punarohe, jah. Ja muide üks asi, mis võib olla siin vajaks veel ka mingisugust täpsustamist, on see, et liivimaalasi ja liivlasi ei tohi segi ajada. Liivlased oli üks vana slaavi rahvas, kes elas praegusel Kuramaal. Muide, ah jah, keegi on küsinud, okei, okay, et kui meie piira ülevalt hakkab Paidest, kus ta all ära lõpeb? All lõpeb ta Kuramaa juures, ehk Eesti sõnadega Jelgavas. Tähendab, Riia jääb nagu rohkem sinna lõunapoole, aga see on siis Liivimaa on Jelgavas kuni Paideni, mis oleks siis nagu meie kodumaa. Nüüd liivimaalastest. Tähendab, olid liivlased ja liivlased kadusid ära orienteeruvalt 9.-10. Sajandil. Mitte midagi traagilist, aga no, nad lõppesid otsa rahvaste rändamise tõttu. Saksased hakkasid juba sealt poolt tulema midagi, tulid venelased nii edasi. Ja sõnaga hakkas juba see tulevane liivima segunemine. Ja liivlased kadusid ära. Viimane liivlane, minu teada, oli kuskil aastal 1968-69-70, kui me rääkisime asjast, mis mind absoluutselt ei huvitanud, aga ta hakkas mulle seda teemat pähe määrima, oli akadeemik Paul Ariste. Ja Ariste hakkas rääkima, võt, seal oli viimane liivimaalane ja professor Agu Künnap, ja kes need filoloogid tolle ajal olid ja liivimaalane edas. Ja siis mu hulgas tekis üles küsimus, võt, et noh, jõle tragöödia, eks ole, slaavlased peale kauba. Et noh, Nõukogude Liidu seisukohalt veel, eks ole, et see oli ju ikka hirmus tragöödia, et nad ära kadusid ja ära surid ja mis seal iganes ja see, et ma nagu küsisin, et kuidas suremine välja nägi ja see väga siuke karm värk ja see ja Ariste ütles, et viimane liivlane tähendab, liivlased lõppesid otsa sellega, et viimane liivlane suri ära. Ta oli 80 aastat vana, kalur, väga vinge viinamees, väga vinge naistemees, kuni 80. eluaastani elas ja see liivi keelt ta põhimõtteliselt eriti ei osanud. Aga ta oli võimeline mingeid lauseid või asju kokku panema sellest imelikust keelest tema jaoks. Imelikust keelest, mida oli rääkinud tema vanaema. Ja ta midagi lapsest saadik mäletas ja muidugi siis Ariste ja Künnap need siis hüppasid talle nelja jalaga selga, et ta räägiks neile seda liivikeelt nii palju kui võimalik oli. Ja sealt ta tegelikult tulnud on. Ma ei mäleta tema perekonna nime, ma tean, et tema eesnim oli Jakob. Ja et see Jakob oli antud vana testamendi jaoks, noh, mäletad, Jakob seal võitleb ingliga ja nii edas. Ja sellega olid liivlased lõppend.
Aastat 30 tagasi oli üks noor, kuid nii paarikümne aastane, kes tahtis taastada kogu seda liivimaa värki ja keelt rääkis põhimõtteliselt, no ise ei ole kuulnud ja ei oskaks öelda ka, liivi keeles ja kuulutas enda liivimaa kuningaks.
No väga hea, Kirill Teiter kuulutas enda ka.
No jah, tema oli natuke teise koha.
Torgu kuningaks. Ja no ühe sõnaga võib öelda niimoodi, et praktilises mõttes liivi keelt ei eksisteeri ja ei eksisteeri enam liivlasi. Kuigi ma arvan, et kui minna kirjandusmuuseumisse ja üles otsida...
Laulutekste leiab ikka.
Laulutekste peaks ikka leidma ja see, mis...
Ja väga sarnane on see eesti keelele, sellepärast, et noh, sa saad enamalt jaolt aru.
Ja see muide on üks väga omapärane moment, mis on, millele sa praegu tähelepanu juhtusid. Pull on selles, et liivlased, tähendab, kes olid slaavlased, olid eestlastega sõbrad, või noh, mis ühesõnaga nad rääkisid eesti keelega sarnast keelt, aga nende kahe vahepeal oli seltskond, kes rääkis läti keel. Et kuidagi nüüd on niimoodi, et sarnane keel on teisest nii eraldatud mingist teisest, aga noh, ma ütlen, see ei ole minu...
Aga võta palun võrokene ja pane ta soomlasega kokku ja nad saavad aru, see vaene põhja eestlane võib siin teha kaunis lolli nägu.
Jah, just, ei, ta võib niigi olla, jah. Aga noh, ühe sõnaga tuleme tagasi, et inga, kui me räägime liivimalt võimalikust tulevikust need edasi, siis me peame meeles pidama, et see ei ole seotud liivlastega, keda laias laastus ei ole. Tragöödiat sellest mingit erilist ei ole, sest rahvad tulevad ja rahvad lähevad ja oli seal see ja juhtus nii. See muide veel selle ära suremise kohta ma mäletan, et ma küsisin Ariste käest siis vist või et see, et võt, kuidas nad ära kadusid ja ikka no mida paha seal ikka juhtus selle ja nii edasi. Ja ma mäletan, mis Ariste vastas, et me teame, et 100 miljonit aastat tagasi surid dinosaurused ära.
No 70 ütleme.
Ja no ütleme siis nii, et kuidas nad surid ja kuidas see juhtus ja see on ilmselt väga suur tragöödia ja kuidas see juhtus ja nii edasi, et kuidas dinosaurused ära kadusid. Ja Ariste ütles, et dinosaurused kadusid ära niimoodi, et viimane dinosaurus jäi vanaks ja suri ära. Ja oligi kõik. Ei mingit tragöödiat ega midagi. Okei, täpsustame. Tragöödia mingil määral oli sellepärast, et see on see nõndamjatatud kuulus komeediteooria ja mis iganes, et oli mingi looduskatastroof värgid ja nedas. Aga noh, okei, see selle. Aga põhimõtteliselt see, et mingid rahvad kaovad, mingid rahvad tulevad ja nedas, see on ju noh, tegelikult ütleme, et täiesti loomulik protsess. Nii et ehk teiste sõnadega see väide, et ei ole mõtet ajada liivima asju, kuna liivlasi ei ole, ei päde. Sellepärast, et me võime öelda, et 1000+ aastat neid pole olnud, aga liivima on olnud need 1000 aastat küll. Ja tegelikult siis ka kõik need inimesed, kellest me rääkisime siin Võru, Valga ja Antsla ja kõik need teised toredad inimesed nii edasi. Tead, kui me tahame nende kohta kasutada mingit sellist ühtset terminit, me peame ütlema liivimaalased, mida nad tegelikult ka on. Nii et nii on lood. Mis seal ikka? Noh, niisugused ideed ja niisugused asjad ja niisugused värgid on olemas. Ja ma arvan, et no siin oleks muidugi üks liitmise koht veel, aga tont seda teab. Võibolla see Valga värk isegi on kuidagi nii kui sujuvam selles mõttes, et
no see on konkreetne ja koht, kust alustada ja seal ja on ja suur rääkisime loogika taga.
Ja me rääkisime, ma rääkisin, see oli oma, et ma sattusin kokku, tähendab Euroopa nõukogu, Euroopas on olemas Euroopa regioonide nõukogu ja mul õnnestus rääkida selle nõukogu presidendiga, kus juures 1+ tund, millegagi ta, maja oli täiesti tühi, ta oli laupäeval üksinda tööle tulnud. Ja siis keetsime kohvi ja libistasime natukene ka sellest head veini. Et me saime selle asjaga nii kaugele, et ta sai aru ja ta ütles, et see on jõle hea idee, tegelikult see valkade ühendamine. Ja ta ütles, et see võib olla ei ole nii tähtis isegi teile, kuivõrd see on tähtis meile. See on siis Euroopa regioonide nõukogule. Ja kui ma natukene kergitasin kulmu, et noh, tore on, et ma ei ole kindel ära, kas te isegi teate, kus see meie lugu asub täpselt ja need, et see idee on õige, sellepärast, et meil on samasuguseid selliseid küsitavusega probleeme veel. Ja ta esimesena nimetas, võt, kus see piiri ülene ühtsus ja need edasi peaks käima minema, need on Küpros, kus on siis jaotuseks ole Türgi ja Kreeka vahel, poliitilist lahendust seal ei tule või ei ole teda näha, aga selline crazy tüüpi.
Crazy, no käsumajandusega sa uskil.
Ja aga crazy kubermanguga ja sellega võibolla tuleb midagi välja. Siis ta ütles, et veel sellised, et ta peast ei oska öelda, et noh, laias laastus 5 tükki või 5 sellist kohta on, kus on väiksed linnad ja külad, on Itaalia, Sveits, tähendab mägedes, kus noh, formaalselt kuskil piir nagu on olemas, tegelikult teda ei ole, postid on maas, mingid piirivalved ka ei ole, aga mingid koostööd ka ei ole. Et võibolla oleks mõtet seal kuidagi proovida. No ja siis ja kolmas koht, mis ta ütles, et mis kindlasti pakuks huvi, on küsimus Gibraltar Afrika. Sellepärast Gibraltar on ju ka niiku pooleldi nagu, noh, ta peaks nagu olema Hispaania, aga tegelikult ta ei ole ju Hispaania ja nii edasi. Ja kus on ka sellised jamad. Ja ta ütles, et need on sellised huvitavad kohad, et jätta see oma seaduseelnõud ja värgid jätta siia, et vaatame, võibolla kunagi saab sellest rääkima hakata, aga et sellisel juhul oleks Valga ja Valka Euroopale eeskujuks. Tähendab mudel, mille järgi tulevikus saaks teha. Ja mingil määral see juba töötab. Ma ei tea, kui sa praegu Valka lähed, siis seal on mitmesuguseid asju, kus on üks on vist minu teed isegi Kingsepa töökoda, see peatänav, mis läheb sinna selle raute juurde. Kui sealt ülevalt poolt tulla, siis paremat kätt. Võibolla ma eksin, see on mingi teine värkstuba, aga ta peaks olema minu teadakil Kingsepa töökoda. Ja siis see on siis suurelt kirjutatud Falk Hanferein. ehk Valga käsitööline, siis kuskil on mingisugune baarimoodi asi, kus ongi suurelt kirjutatud Stad Falk ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega kohalikele inimestele see Falgi värk põhimõtteliselt nagu meeldib. Lätlastele meeldib ka. Ja lätlaste huvi on võib-olla natukene omakasupüüdlikum võib-olla kui meie oma, sest tegelikult elatustase Läti Valgas on viletsam, kusjuures oluliselt viletsam. Aga Läti maakonna osa, see nagu töötab hästi. Nii et ühesõnaga, ega ta ei ole siuke puht omakasupüüdlik selles mõttes, et meie võtame lätlastelt.
No, ta loob uue eesmärgi patriotismile.
Ja. Muide, me tegime koos Noorkõivuga tema firmas küsitluse, et mis valgalased ise sellest arvavad, tahavad, ei taha, milline protsent värgid ja need. Ja üldiselt oli nii, et lätlased tahtsid kas 52-53% on selle poolt ja eestlastest kuskil 46-47%. Aga see on isegi huvitav vahe, eriti kui tegemist on suhteliselt väikse valimiga, nagu teadlased ütlevad, et see 6% on oluline. Et seda peab vaatama, mis selle taga on. Ja me siis viisime läbi ühe teise topeltküsitluse, tähendab motiividest, et mis on see, kas on seal haridus, kool, värgid ja nii edasi. Ja no nüüd nutta või naera, eks Tallinnale ka juhu huvitav sõnu. Eestlased olid mures, et kui kaks linna ühendatakse, siis tulevad Läti Valgas Eesti viina hinnad. Ja see on jama.
Ja vaata, millise spinniga see asi paika on.
Ja, aga ma olen paari mehega rääkinud, ütles, aga, et see oleneb, kuidas te ise seda asja jagate siin, seda maksusüsteemi ja edasi, et aga mis siis, kui Eesti Valgas tulevad Läti hinnad. Nii et, aga see on iseenesest hästi omapärane. Ja ütleme, seal olid inimesed, kes ma küsisin, et kas see teile meeldib või see. Ja ühed ütlesid ühtepidi teistpidi nii edasi. Kõige negatiivsem reaktsioon, mille ma sain, see oli nüüd mitte ankeedi küsitlustes, vaid ma tiirutasin seal ringi nädal aega tegelikult, ma peatusin mingites motellides ja nii edasi, käisin seal mõnikord poed aga meestega viina võtmus ja nii edasi, kui ma seal sama, mis pärast ma võtsin selleks, et ma sõita ei saaks, nii et ühesõnaga kõik need asjad. Ja siis kõige negatiivsem hinnang tavaliste meeste poolt, poetaguste vendade poolt ja tädide poolt ja need üks ja teine, kõik oli selle kift, ei ole huvitav ja mis saab ja kõik see. Kõige negatiivsem hinnang oli see, et küsid, aga mis sellest paremaks läheb? Ja ausa inimesena vastasin ma niimoodi, et ma ei tea, mis läheb paremaks, aga ma garanteerin oma au, nime ja eluga selle, et halvemaks ei lähe mitte midagi. Et proovime. Ja kuna seal on neil niigi neid asju, kui ma hakkasin ütlema, et see automaatselt töötab Tallinna kiuste või pöel, on see, on juba projekteeritud ja ehitatakse välja uus kesklinn, mis on sisuliselt kahe Valga peale ühine ja on täpselt seal piiri ääres. Nii, see on päriselt, kui keskväljaks, seal poed, värgid, nii edasi. No, see on näiteks koolid, kunstikool ja muusikakool. Ma nüüd väga hästi ei mäleta, minu teada muusikakool on Läti poole peal ja see teine kool, kunstikool on Eesti poole peal. Ja lapsed käivad oma vahel siia ja tänna. Siis valgalased on väga huvitatud saada Eesti gümnaasiumisse, Eesti esimest. Ma küsin, aga te ei oska ju keelt, et kuidas te lähete sinna need asjadis. 100 aastat tagasi ka keegi ei osanud, aga käidi. Nii et on lihtsalt vaja seda situatsioon. Aga see on võt venelased on. Siis seal nii Läti Valga kui Eesti Valga inimesed. Aga venelased ei ole ju geneetiliselt täisväärtuslikud. Et me ei saa ju ometi venelastele öelda. Me ei oleme lätlased, et meie õpime kõik ära, mis vaja. Nii et siukene, no kuidas sa nüüd öelda, see on kuidagi natuke humoorikas asi. Ega keegi ei hakka suga sellest Läti Valgas seal päeva hommikust õhtu.
No hullem oleks, kui see oleks masendav asja.
Noh, meie suure viinavärgiga oli ju niisugune värk, et kui meil tekis tasuta ühistransport ka Lõuna-Eestis, siis oli üks väga huvitav asja. Oli Tõrva, eks ole Tõrvast sinna Valka piiri peale ja need on 20 kilometrit ja midagi sellest. Siis oli niimoodi, et pensionäride kollektiiv Tõrvas istus hommikul siis bussi peale, põrutas sinna Läti Valka ja tõi siis sealt kastide kaupa viina ära, kasutades juhust, et piir on seal ja buss on tasuta. No mis sa veel tahad saada? Kui see business ei ole, siis mis on? Ma nüüd tõsi ei tea, kuidas on nüüd seis viina hindadega muutunud. Mul pole nagu olnud eriti juhust ja vajadust jälgida, aga noh, vähemalt töötas see näitse, oi jumal, mis veel, Tõrvas on kohvik või, noh, mis kohvik, pubi õietis, ka hästi sümpaatne, väga head õlut müüaks ja see on hästi head praed ja mis iganes. Kesklinnas, platsi peal, Tõrvas on olemas pubi nimega Läti saatkond.
Vat ei ole tähele pannud, ma olen sealt läbi sõitnud küll, aga ei ole tähele pannud.
Vaatad paremat kätt, siis kui bussid on seal, eks ole, ja siis noh, lähen natuke, sõida sinna platsile sisse ja sõida tühja kõhuga ja siis sa saad aru, mida tähendab Läti saatkond.
Tunned lõhna ja tead, kuhu minna.
Ja, absoluutselt. Ja. Nii et vaat sellised on meie lood kõigi nende asjadega, Liivimaa ja Eestimaa ja kõige selle muuga.
Aitäh, Igor Gräzin, ja meie püha sõda läheb edasi vääramatult kui saatus. Saade on salvestatud 2024. aastal.